Badiri, zirkonstantzia.
Kasu gehienetan erabaki honek errepublikanuen alderdiari mesede egin beharko liokela azaldu du Atalek. Bestetik, Frantziako 200 kirolari eta entrenatzaileek Kilian Mbappéren bideari jarraituz agiria argitaratu dute ekainaren 30ko hauteskundetan eskuin muturrari aurre egiteko eskatuz. Ultraeskuina gizarte demokratikoa eraikitzearen aurka dagoela diote kirolariek.
Iruñerria goizetik. Aritz Paskual.
Nafarroko gobernuko hezkuntza departamentua berriz ere euskarari trabak jartzen. Aurrek urteetan Mendigorria edo Talarragan izan bazen, orain Oibarko bizilagunei tokatu zaie Carlos Jimeno kontseilariaren politiken biktima izatea. Honek ez baitie aurreskola euskalduna ez hartzeko baimenik eman nahi. Horrela salatu dute Oibarko 10 familiek, udala, sortzen eta hezkuntza eskubideen behatokiaren babesarekin. Behatokiko arduradun agurne gaueka, egun on.
Kaixo bai, egun on.
Berriz ere hezkuntza departamentua oztopoak jartzen euskararen zabalkundeari.
Bai, hori da, ez? Azkenean, bueno, ikusi genuen aurreko urteetan ere, bai Mendigorria, Larraga eta Lerinen bertan ere, nola hezkuntza departamentuak hainbat aitzakia jartzen zituen euskarazko lerroak eskatzeko edo irekitzeko lerro berri hauek, eta una honetan Oibarko herritarrek aurreskola berria irekitzeko eskatu dute, dereduan eskatu dute 10 gurasok, ia jaiotako aur txikien kopuru osoa da hori, eta beste behin ikusten dugu ez duela argi esaten hezkuntza departamentuak zein den arrazoia, baino ja da egonda dei bat, eta dei horretan esaten zaie gurasoei bestelako eredu bat hautatu izango balute, ez dela egongo arazorik irekiera horretan.
Aurreskolari baimenik ez emateko aipaturiko argudio hoietan harritu gaitu entzutea, ez dagoela gero euskaraz ikasterik herriko eskolan aipatu dutela.
Bai, esaten dutena da, herriko eskola momentu honetan, ge edo A eredua hautatu daitezke, eta, gero, 10 familia hoiek euskarazko lerroa irekitzea eskatuko balute, ikastetzean ez litzatekela tokirik egongo, ez? Kuriosoa da, betikoa, gaztelania hautatzen baduzu, tokia denentzagat dago, askotan, ampliazioak ere, mai gainean jartzen dituztela, baino arazoa beti tortzen da euskara hautatzen denean, ez? Eta hor ikusi dugu Lerinen bertan ere zer gertatu zen. Azkenean dereduaren aldeko autu egitean, hezkuntza departamentuak esan zuen ikastetzean ez egoela toki nahikorik dereduko lerroririk irekitzeko, eta kuriosoa zen, nola udalean bertan ondoko eraikinean udalak eskaintzen zion hezkuntza departamentuari eraikin hori ampliatzea, ez? Baino, hor ikusten ditugu aitzakia ezberdinek betik gauza bat edo bestea, balio diela euskararen irakaskuntzari, oztopoiek ezartzeko.
Hizkuntza eskubideak mugatzen zaizkie beraz Oibarko familiei, aurrei, eta horrek eragin zuzena du landa eremuko eskolen biziraupenarekin.
Bai, noski, azkenean baldintzatze horrekin gurasoek eta familiek beste aukera batzuk hartu behar izaten dituzte. Nolabait euskaraz ikasteko tematuak edo dauden familiak zangotzara kasu honetan joko lukete, horrek beraientzat ekartzen duenarekin, noski, egun beraien egunerokoan, baina beste askok ere beste autu batzuengatik egiten dute edo beste familia batzuen kasuan, azkenean, ez, herri hoietatik, beste herri handiagoetara joateko arrazoia ere izaten da, eta orduan horregatik esaten dugu, ez, landa eskolen biziraupena askotan badagola ere lotuta jendeak euskaraz ikasteko aukera horrekin.
Agurrenego beka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendari, mila esker honitz goizeko ordu honetan gurekin aritzeagatik.
Zuei eskerrik asko.
Goitzeko 8:25 minutu direntzule, gaur ekainaren 18a da, aste artea eta Iruñerrian goizetik albiste dena kontatzen ari gara Euskal Herria Irratian. Gaur beste egun beroa espero dugu, odei altu zenbait une honetan ez